plato muy típico que lle gusta a todos los nenos, son as patatas fritas, pues están hasta descartando as patatas fritas porque veñen con pimentón ou con outras sustancias que os nenos non son capaces de comer. Entonces, os pais o que nos vemos é estamos preocupados.
Que vamos a intentar buscar a forma de rescindir o contrato si non mellora o que é o menú dos nenos. Xa unha nova empresa, saiu o secretario este ano, e ao parecer hai unha queixa señalizada en común que é os condimentos e as salsas. Entón, este formato non se adapta aos nenos.